Krásný dobrý den, ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS. Dobrý den.
Já vás zdravím, dobrý den.
Vítejte ve studiu Rádia Prostor, děkujeme za váš čas. Městský soud v Brně včera poslal obviněného Tomáše Jiříkovského do vazby, vyhověl tak návrhu státní zástupkyně, která vazbu pro muže z bitcoinové kauzy požadovala. Žalobci návrh na vazbu zdůvodnili obavami z útěku, zmaření objasňování skutečností a opakování trestné činnosti, tedy všemi třemi body trestního řádu, kterými může být obviněný vzat do vazby. Poprosím o váš komentář, zdali jste měla veškeré informace z těch posledních dnů, tak jak to postupovalo, nebo vás postupně kolegové seznamovali?
Tak, tady je potřeba malinko ale odlišit to, co si o tom já můžu myslet jako Eva Decroix, jako ministryně spravedlnosti. Asi můj komentář jako ministryně spravedlnosti, tak si dovolím říct, že ze všech těch informací, které od mého nástupu do funkce já mám k dispozici nebo je postupně zjišťuji, tak to není krok úplně překvapivý. Nám už z těch právních stanovisek, které jsme objednávali a byly poměrně obsáhlá, vyplývalo velké podezření, že v dané věci si může jednat o legalizaci výnosů z trestné činnosti a je to především to propojení na ten nukleus. Nicméně, co se týče těch jednotlivých kroků NCOZ nebo Vrchního státního zastupitelství, tak do nich já samozřejmě jako detailně zasvěcena nejsem. Nejsem součástí celého toho prověřování. Na straně druhé asi je zřejmé, že to prověřování, které až dosud bylo spíše v takové, nechci říct pasivní, ale možná neviditelné fázi, tak toto je první aktivní krok ze strany Vrchního státního zastupitelství, který bohužel potvrzuje ta podezření, která nám vyplývala z našich právních stanovisek, že opravdu tam ta legalizace může být shledána. Samozřejmě je to stále předčasné komentování, zatím máme pouze obvinění, uvidíme, jak následně bude rozhodovat soud a jaké budou další kroky. Nicméně asi komentář k tomu a zase ve veřejném prostoru se z toho trošičku dělá jako velká bublina, jak je to skandální, ale tady opravdu jsou to kroky, které byly více či méně předvídatelné v rámci celého toho procesu a té kauzy.
Mm-hmm. Nicméně, když se podíváme například na videa z toho zásahu, bylo to adekvátní? Asi jste je viděla, jak pan Jiříkovský utíkal s dětmi na střechu, tak...
Víte, všichni, včetně teda ministryně spravedlnosti, tedy mě, máme k dispozici jenom nějakou část, to znamená nějaké video, nemáme k dispozici všechny ty informace. Jasně, tak vypadá to samozřejmě jako kovbojka, ona bohužel celá ta bitcoinová kauza ve veřejnosti je trošičku v rámci předvolebního boje, tak se z ní trošičku kovbojka dělá. Mně asi nenáleží v tomto okamžiku ani hodnotit, ani nějak odsuzovat nebo schvalovat kroky policie. Já pevně věřím, že k tomu, aby zasahovali v noci, nějaký důvod měli a to, jak se to následně vyvinulo. A dokážu si představit, že to nemusí být úplně jednoduché vždy všechny kroky odhadnout, takže nenáleží mi to nějak posuzovat. Já bych spíš ráda tu diskuzi vrátila k tomu, pokud zde byla nějaká obava, že Jiříkovský může uniknout, pokud je zde opravdu ta obava, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu, tak je správné, že policie koná a počkejme nyní na další úkony.
Paní ministryně, jak to probíhá, když takový zásah začne, následně jsou mediální výstupy ráno, to vám zazvoní telefon a někdo z poradců řekne, tak už to začalo?
Nebo já musím říct si, že jsem velmi férově byla v brzkých ranních hodinách informována vrchním státním zástupcem Radimem Dragounem, který si vyhradil právo komunikace, tak jsem byla informována o tomto zákroku.
Vzpomínám si na páteční dopoledne na Twitteru, kdy jste se ostře vymezila proti názorům svého předchůdce Pavla Blažka. Napsala jste mu na jeho komentář, je to celé od začátku úplně blbě a cituji ještě vaše slova, tyhle moudra jsou teď ministerstvu fakt platný jako mrtvýmu zimník. Vy jste reagovala na jeho slova, kde mimo jiné napsal, že darovací smlouva byla, nebo že se potvrdilo, že darovací smlouva byla jediným účinným způsobem, jak se dobrat zabavení případného výnosu z trestné činnosti. Už jste s panem Blažkem měla možnost i třeba mluvit osobně nebo telefonicky právě o tom jeho tweetu a o tom, že komentuje tu situaci a nedává prostor pro vyřešení té situace?
Víte, já si jako obecně myslím, že říkat, že darovací smlouva vlastně byla správná, protože pomohla státu k tomu, aby získal nějaké prostředky, je úplný nesmysl, protože vidíme, jakým způsobem stát nyní působí nedůvěryhodně, jaké komplikace to způsobilo na politické scéně, a že prostě není možné si říct, no tak si prostě vezmu jako od nějakého mafiána nebo od nějakého odsouzeného peníze, no hlavně, že to teda státu něco přinese. Nebylo to dobře, je zřejmé, že prostě stát v daném okamžiku měl ověřit původ těch přijímaných prostředků, neučinil tak. To, že ve finále celá tahle anabáze může skončit tím, že opravdu stát bude mít k dispozici miliardu, je sice hezké tvrzení, ale rozhodně si trvám na tom, že od začátku je to opravdu blbě. Způsobuje to mnoho komplikací a já jsem vlastně v situaci, kdy se snažím všechny ty komplikace, eventuální škody, ať už politické nebo finanční na straně státu, snažím se jim zamezit a nemyslím si, že bychom to měli stavět do roviny a že to vlastně bylo dobře. Pojďme se potom bavit a to je zase vlastně nějaká ta diskuze, která může běžet souběžně, ale ne přímo jako v rámci této kauzy. Pojďme se bavit o tom, jestli stát má mít nějakou možnost na základě nové legislativy, jak se dostat ke kryptoměnám, jak se dostat k různým digitálním měnám obecně v podobných případech, ale rozhodně si nemyslím, že je možné zpětně schválit přijetí tohoto daru, jenom protože z něj prostě stát měl prospěch, protože eticky a vidíme, že i právně to prostě nebylo v pořádku. Mm-hmm.
Nicméně s Pavlem Blažkem jste ještě mluvila, aby případně už nepsal tyhle věci, abyste měla prostor pro toto dořešit?
Já bych byla moc ráda, kdyby Pavel Blažek nechal stejně tak jako já běžet volně práci orgánů činných v trestních řízení. Já myslím, že v tomhle státě každý v tomto okamžiku a nejenom politik, ale každý občan může mít nějaký subjektivní názor na to, jak to bylo a jak to celé skončí. Jenom si myslím, že v tomto okamžiku jakási přiměřenost hodnocení těch jednotlivých kroků a vyjadřování osobních soudů, co bylo dobře a co nebylo dobře, není úplně na místě. Myslím si, že je důležité nechat běžet ty procesy, především samozřejmě policie, nad rámec toho jsou nějaké procesy, které jsou na té politické úrovni, ať už je to ten audit, nebo je to zveřejňování těch faktických údajů, ale i já se snažím v průběhu celého toho procesu a to dnes tu politickou funkci, abych se k ním vyjadřovala, mám, ale snažím se zdržovat se těch subjektivních soudů, protože si myslím, že to může vlastně v důsledku toho, jak ovlivňovat veřejné mínění, zasahovat do toho trestního řízení a vnášit to chaos, což nepovažuji za správné.
Platí, že aktualizovanou časovou osu k bitcoinové kauze zveřejníte v průběhu tohoto týdne?
Jenom si prosím, pojďme říct, co je časová osa. Je to prosím úkol vlády, který vláda uložila ministerstvu ještě před mým nástupem. Od té doby se časová osa stalo souslovím, které je téměř
předmět. To fenomén.
Ano, je to.
To vám musím říct, z novinářského prostředí je to fenomén.
Ano, stalo se to fenoménem, já se nad tím malinko usmívám, protože já jsem ani tento termín nevymyslela, je to termín, který pramení z usnesení vlády před mým nástupem. A v zásadě se jedná jenom o souhrn faktických událostí, které předcházely přijetí darů. A protože okolo celé bitcoinové kauzy je právě tím, že každý na ní tak trošku chce mít názor a každý tak trošku chce soudit, co se mělo a nemělo dít, tak jediné, co může udělat ministerstvo, které nemůže odpovědět na to, zda to bylo trestně právně a v pořádku, nebo zda se tam nějaký trestný čin stal, ministerstvo jediné, co může, je vlastně předložit veřejnosti ty věci tak, jak se staly. A samozřejmě v průběhu mé práce se ukázalo, že některé věci, některá fakta jsme neměli. Neměli shrnutá, ministerstvo za to bylo zbytečně kritizováno a znamená, my je doplníme je nyní, vlastně oni jsou doplněné. Aktualizovaná časová osa je připravená, je schválena vedení ministerstva spravedlnosti. Nicméně vzhledem k tomu, že v průběhu minulého týdne došlo k tomu aktivnímu kroku ze strany policie, tak jsme se zcela logicky obrátili zase na vrchní státní zastupitelství. Zda zveřejnění této aktualizované časové osy nemůže nějakým způsobem narušit trestní řízení. A dnes jsem dostala odpověď, že v průběhu dnešního dne bychom měli dostat tu odpověď, uvidíme. V zásadě jenom neočekávejme od ministerstva ani od časové osy odpověď na otázku, zda některé věci byly správně, nebyly správně, nebo jak já říkám, byly celé blbě. Je to jenom faktografický sled jednotlivých událostí. Samozřejmě moudrý čtenář ze sledu těchto událostí si dokáže vytvořit názor. Všimněte si, že já ho dlouhodobě neříkám na to svůj názor, na jak se to mělo dít jinak. Myslím si, že...
No už jste naznačila, že je to od začátku blbě.
No tak ale k tomu nemusíte být zrovna ani právník, ani ministr. Když vidíte, co se děje na celé politické scéně a jakým způsobem se to diskutuje, tak tomu si myslím, jako rozumí dneska jako...
To já nekritizuju tento názor, spíš, že už už jste se vlastně vyjádřila.
A jak to, že to bylo blbě, jako je zcela evidentní. Jinak by to samozřejmě nevyvolalo politickou krizi, jinak by z toho denně nebyly titulky, jinak by denně nebyla zpochybňována vláda, jinak by samozřejmě stát dneska nemusel řešit situaci, kde má zajištěné bitcoiny. Samozřejmě, že to bylo na začátku blbě. To je evidentní, prostě nedošlo tam k tomu zhodnocení. A já to můžu nazývat takhle lidově, protože tomu rozumíme všichni, no, ale samozřejmě ono to má i právní termín. Když si přečteme manažerské shrnutí auditu nebo jeho první části, tak je tam zřejmé, že prostě v daném okamžiku již byly k dispozici informace, které si ministerstvo řádně nevyhodnotilo. Takže to si myslím, že je jednoznačné. Teďka my se budeme potřebovat dobrat k tomu, a jakou to má vlastně jednotlivou právní kvalifikaci. Jestli to bylo jenom blbě, což se někdy v politice stává, že se věci dějí blbě, ale nemá to žádný právní dopad, má to jenom ten politický dopad, to je jednoznačné, ale na to musí odpovědět policie. A tam vlastně vzniká často v tom veřejném prostoru trošičku jako mrzení z toho, co já nebo obecní ministerstvo dělá, a jakési neuspokojení z těch kroků ministerstva, no, protože všichni očekávají ode mě, že já odpovím, proč to bylo blbě a co se tam vlastně stalo. Ale to není mým úkolem a bylo by neuvěřitelně nebezpečné pro celý ten systém, kdyby ministr spravedlnosti přebíral do rukou vlastně jako práci jiné složky, a to složky policie. A to je potřeba pořád opakovat, zase rozumní voliči ví, bohužel 50 dní do voleb, nebo respektive už méně než 50 dní do voleb, se vlastně z kauzy, která dnes je čistě právní, už to není politická kauza, ta politická úroveň byla vyřešena odchodem mého předchůdce. Jak dnes z čistě právní kauzy se vlastně jako každý snaží vytvářet trošičku jako větší skandál a vnášet do toho ty vlastní soudy a vytvářet ohromný tlak na ministerstvo, které ale bohužel toto nemá v kompetenci a nemůže vyšetřovat.
Když se zeptám, až bude časová osa hotová, tak první bude projednávat vláda, vy představíte kolegům nebo panu premiérovi a pak teprve veřejnosti, nebo jakým způsobem to bude prezentovat?
Přiznávám, že tyhle jednotlivé kroky teďka ladíme. Mm-hmm. Ono totiž dneska to není úplně jako časová osa, dnes není tím hlavním jádrem. Vidíme, že dneska ten aktivní důraz se přenesl spíše vlastně na kroky policie. Připomenu, že krom zásahu, který se týkal pana Jiříkovského, tak ministerstvu byly taktéž zajištěny, a tady jenom říkám zajištěny, ne zabaveny bitcoiny. To znamená, že ministerstvo, ačkoliv až dosud nenakládalo s přijatými prostředky, tak nyní v zásadě i na základě úkonů policie ani právně nemůže s nimi nakládat. To znamená, toto jsou kroky, které je potřeba samozřejmě projednat a následně je potřeba je komunikovat.
Mm-hmm. Poté, co policie bitcoiny uvolní, předpokládáte, že je budete vykupovat zpátky?
To tak za prvý si řekněme, nepředpokládám, že k nějakému zásadnímu rozuzlení jsem schopná já dospět v následujících 45 dnech. Ale co je nyní klíčové a k čemu směřuje vaše otázka, je, jakým způsobem budou dokončeny transakce s kupujícími. Mm-hmm. Protože tady stát je v jakési dvojí roli. Na straně jedné je to ten stát, ministerstvo, který má úlohu té státní správy. Na straně druhé v rámci prodeje těch bitcoinů stát jednal víceméně v soukromoprávním vztahu. A stát by se měl v rámci, když jedná v těchto vztazích, tak by se měl chovat seriózně a měl by být schopen naplnit své závazky. K tomu vedou mnohahodinová a velmi seriózní jednání s kupujícími, kde se snažíme, aby jak práva kupujících, tak zájmy státu byly ošetřeny právě vzhledem k tomu, že dnes neumíme odpovědět na to, jestli ty bitcoiny můžeme nebo nemůžeme převést. Dnes víme, že dočasně nemůžeme, protože jsou zajištěny, a snažíme se najít s kupujícími takové řešení, které tohle zohlední. Ale předně by bylo předčasné tady zveřejňovat to vlastně jako průběh těch jednání, a za druhé oni stále probíhají. Samozřejmě, že narovnání je ta ideální varianta, a tam musím říct si, že to je vlastně ta část mé práce, které opravdu dnes ministerstvo věnuje velkou pozornost.
Jak moc jste v posledních dnech kvůli vývoji okolo bitcoinové kauzy v kontaktu s premiérem? Je ten, kdo sám aktivně píše, tak Evo, jak to probíhá? Říkám to familiárně, netuším, jak ta komunikace vypadá.
V kontaktu samozřejmě nejenom s premiérem, ale i s úřadem vlády, a stejně tak jako s ostatními kolegy z vlády jsem podle potřeby, kdy je potřeba něco projednat, něco si vysvětlit. Víme, že celé je to velmi dynamické, a my si vezmeme, že od mého nástupu do funkce mohlo uplynout co 2 měsíce. tak ty dva měsíce byly velmi aktivní, velmi sledované, velmi exponované a je to opravdu kauza, která v rámci toho předvolebního boje velmi rezonuje, takže samozřejmě, že ji projednáváme napříč s členy vlády.
Když se zeptám, jaká byla dovolená v posledních dnech, když to mělo takto turbulentní vývoj, nebo jste ji přerušila na základě toho a pracovala jste?
Jsou věci, které musíte dělat takzvaně na baráku, ale samozřejmě jsou věci, konzultace, sepisy, telefonáty. Dokonce jsem zjistila, že i živá vystoupení do televize, která můžete běžně dělat dnes téměř kdekoliv. To znamená, ano, sice jsem to oficiálně nazývala dovolenou, ale určitě jsem strávila větší část toho času a určitě řešením této kauzy, nicméně pro mě je důležité přece jenom člověk získá malinko větší odstup, když nesedí v kanceláři a já jsem teda velký milovník slunce, takže jsem i toto potřebovala. Myslím si, že bychom neměli chtít po politicích, aby byli trošičku jak ty křečci v kolečku, protože následně ani nemohou být efektivní, takže myslím si, že jakýsi odstup, byť pracovní odstup, byl určitě užitečný a pro mě přínosný a samozřejmě i nějaký čas s dětmi a čas na sport bude nyní a velmi dobře zpětně využitý čas vzhledem k tomu, co nás ještě čeká do voleb.
Mimochodem, mluvil jsem o premiéru Fialovi, ale co koaliční partneři, ti vás taky bombardují třeba dotazy, jak to pokračuje, jak to probíhá, nebo
jestli myslíte vás... koaliční partnery STAN aktuálně?
Ano.
Tak tam jste si asi všimli, že v posledních dnech tam došlo k jakési přestřelce a tam malinko mrzí, že do vlastně řízení ministerstva jsme vnesli politiku, až dosud tam toho nebyla součástí a měl jsem pocit, že ministerstvo je v tomto okamžiku navíc v takto exponované době vhodné spíše řídit věcně, než do toho vnášet politické nálepky. Ale samozřejmě on ten předvolební tlak ze všech stran sílí, tak se s ním budeme muset nějakým způsobem popasovat. Já teda za jednotlivými kroky ministerstva stojím velmi pevně i za tím celým, jak se říká, barákem nebo rezortem, protože lidé, kteří tam pracují, jsou velmi kvalitní a ty jednotlivé kroky, které ministerstvo dělá i v této neúplně jednoduše vysvětlitelné kauze veřejnosti, tak si myslím, že ukazují, že to rozhodně není řízení, které by bylo z mé strany politické, ale opravdu se snažím o nějakou právní a věcnou střídmost, která někdy bývá přebíjena přesně tím politickým soubojem, ale já si myslím, že některé věci je dobré nehodnotit hned teď, ale až s odstupem. To mě naučila advokacie, že některé věci, když je hodnotíme teď, tak působí nějak, ale samozřejmě mají nějaký vývoj. A tady je základní respektovat prezumpci neviny a respektovat průběh práce policie. No a to, že mezi tím proběhne x milionů titulků, které jsou více či méně divoké. A s tím jsem asi malinko počítala, když jsem do toho nastupovala, jakkoliv to předčilo má očekávání.
Když se podíváme na předvolební kampaně, předpokládám, že snad stíháte taky věc za voliči v těch náročných dnech. Ptají se vás na bitcoinovou kauzu?
Tak já ještě k předvolební kampani. To já si myslím, že aktuálně je vlastně pro celou vládu, nejenom pro ministerstvo, vyřešení této věci a nějaká srozumitelná komunikace vlastně jako alfa omega jakékoliv důvěryhodnosti pro další volby. Takže a říkala jsem to i předtím, než jsem nastoupila na ministerstvo spravedlnosti, že nejlepší kampaň je naše práce. S tím můžete rozdat milion letáků a naslibovat hory doly a rozdat milion koblihů, ale prostě jako za politika má opravdu jako vypovídat jeho práce, jeho postoj k základním otázkám. A co se týče toho následně být mezi lidmi, tak já jsem byla mezi lidmi téměř celé volební období a více či méně, protože mě to baví. A musím přiznat, že vlastně ty bitcoiny v těch debatách nerozonují tolik. Včera jsem nicméně třeba byla na večeři s kamarádkou a slyšela jsem od vedlejšího stolu, že zrovna je někdo rozebíral, nevím, jestli to bylo mou přítomností. Už samozřejmě jsem trošku známá, tak jestli toto vedlo k té debatě. Na straně druhé, i když na ně vlastně jako přijde řeč, tak je to mnohem méně divoké, než jak to vypadá z těch někdy novinových titulků nebo z křiku opozice. A lidé jsou schopni se o tom bavit poměrně věcně. Do určité míry je může mrzet, že se dnes řeší toto. Samozřejmě všichni bychom raději řešili nějakou vizi státu a republiky. Myslím si, že jsou tady témata, která budou ovlivňovat naši budoucnost zásadním způsobem, především ta zahraniční. Všichni sledujeme Trumpa a Putina. A to jsou témata, která slýchám často. Může to být tím, že je to i na Vysočině, kde já říkám, že samozřejmě lidé jsou skvělí. A tam, jestli mě něco opravdu jako poznamenalo v rámci těch diskuzí na ulici, ať už u palačinek nebo v rámci různých předvolebních debat, tak je to opravdu jako ohromný strach z návratu komunistů, ohromný strach z toho, kam až může dojít Rusko. A je zajímavé, že to je jako napříč generacemi, že to je něco, co rezonuje v těch debatách stále nejsilněji.
Mimochodem, když už jsme u té předvolební kampaně, tak dnes se mi přátelé svěřili, říkají, zeptej se paní ministryně, jestli peče buřty.
Nepeče.
Nepeče, že je to zajímá. tak se ptám.
Nevím, proč vás zajímají zrovna buřty. Pečete buřty. Ještě jsme, pamatuju si, že kdysi v minulých kampaních jsme jednou dělali krásné setkání s kytarami a na zřícenině hradu a u Brtnice. Tam byly i buřty v této kampani a jsme zatím buřty nedělali, ale proč ne? Oni taky ještě budou probíhat různé grilovačky, a kde určitě něco k jídlu bude, ať už to budou buřty, byť na náměstí se často jako pečou buřty špatně. A já jsem vlastně tu volební kampaň od začátku dělala především tak, že opravdu stojím na tom náměstí, ať už s palačinkami, nebo jenom u stánku, a ty debaty, které probíhají, tak je vedu jako přímo na tom náměstí. Nechci se zavírat do žádných kaváren, protože vidím, že dneska do kavárny často přijdou už jenom lidé, kteří tam vlastně jako chtějí přijít a buď jsou vaši, nebo už to mají nějak jako, to je jakýsi předvýběr tím, že se zavřete do kavárny, takže vlastně na tom náměstí zase dělat buřty není úplně jednoduché. Ale můžete přijít a můžu pozvat vaše kolegy na palačinky. U nich se výborně diskutuje.
Zajímalo mě to. Mimochodem, paní ministrně, v těch posledních dnech nejen rezonovala bitcoinová kauza, ale také kauza okolo poslankyně Balaštíkové z Hnutí ANO. Jak moc vás zasáhla slova o objednávce zabití psa, která pronesla na té nahrávce, kterou vyšetřuje policie?
Víte, když to porovnám, tak ono to vlastně jako nejvíc ukazuje obrázek toho daného člověka. A ukazuje to, že jak ohromný je propastní rozdíl může být mezi tím, jakou politickou tvář si chce někdo vybudovat a co se zatím vlastně může schovávat. A tady vidíme, že to, co se zatím schovávalo, bylo vlastně jako lidsky, když mi to prominete, odporné, protože já ještě tady hovořím jako rozvodová právnička, takže jsem těch věcí, které se mohou dít ve vypjatých situacích, viděla hodně a ona často ta vypjatá situace nakonec ukáže prostě, jaký jste jako člověk. Já bych asi jako občan ani jako právník nechtěla, aby mě zastupoval, aby prostě v parlamentu byl kdokoliv, kdo ve vypjaté situaci je schopen se chovat jako lidsky takhle odporným způsobem. A samozřejmě je to jako hnusné vůči tomu psovi, ale je to vlastně jako hnusné i vůči
těm aktérům.
Přesně tak, jako jak moc musíte někoho jako nenávidět a chtít někomu uškodit, když vlastně chcete škodit až tak, že kam až to potom může zasáhnout. To je totiž to často, co my v tom politickém souboji nevidíme a já jsem to hodně objevila ve sněmovně. Prostě někteří lidé se tak snaží tvářit, jak jsou nejvíc spravedliví, ale vlastně jako lidsky a lidsky byste s nimi nechtěl být kamarád.
Měla by podle vás poslankyně Balaštíková opustit i post poslankyně teď v tomto volebním období? Protože alespoň Hnutí ANO jí tady stáhlo z kandidátek, ale stále je poslankyní za Hnutí ANO a sedí ve sněmovně minimálně do listopadu nebo prosince, než bude ustavující schůze.
Ať si to řeší Hnutí ANO, to je jejich vizitka. To je jejich vizitka, kdo chce. Oni, jestli chtějí jako sedět vedle někoho, kdo je lidsky takto postaven. Já bych nechtěla, ale já samozřejmě to tak mohu mít bez různých mediálních kauz vůči jako mnoha dalším lidem. Já si myslím, že my bychom si jako politici vždycky měli pořád jako především si být vědomi toho, že jsme pořád lidi a rozhoduje o nás prostě nejenom to jednání, které si vyvěsíme na ty naše slavné sítě, ale o tom, jak se chováme i v soukromí. A bohužel někteří se rychle nechají opojit mocí a to je trošičku vlastně celé Hnutí ANO, které má pocit toho zaklekávání, toho, že ta moc je jim vlastně jako k dispozici. Ono, když se podíváme na jejich předsedu, tak je otázka, jak moc chce vládnout, jako protože se to hodí jemu a jemu to přináší profit a jak moc je potom schopen zneužívat jako řady důvěřivých voličů, a protože jim slibuje hory doly. Já si spíš myslím, že to dělá ve svým vlastním zájmu, než v zájmu těch, kterým tady slibuje hory doly.
Paní ministrině, já tady mám ještě jeden blok otázek, jestli dovolíte a dáte mi ještě 5 minut. Já bych dal prostor velmi krátkým zprávám a pak bychom se ještě popovídali o světovém dění. Naším hostem v Prostoru pro dva je ministrině spravedlnosti Eva Dekrová. Ministrně spravedlnosti Eva Dekrová z ODS, ještě jednou dobré odpoledne.
Také vám i divákům.
Děkuji za váš čas, který jste nám ještě poskytla po zprávách o půl. Vy jste zmínila v té první půlhodině aktuální světové dění, o kterém by se také mělo hlavně hovořit a nesoustředit se na jedna konkrétní témata tady v České republice. Sledovala jste o víkendu výstupy z jednání Trump-Putin a co na ně říkáte?
Přiznávám, že omezeně, už jenom proto, že jsme byli někde na cestách, rozvážela jsem děti na tábor, ale samozřejmě tak dobrý pocit z toho člověk úplně nemá. Ten červený koberec před Putinem je takový symbolický.
Dokonce mu tleskal Donald Trump, když přicházel.
Ano, vidíte, možná slyšíte, že vzdychám. Určitě bychom si všichni dokázali představit
jiné aranžmá.
Jiné aranžma, jinou atmosféru. Na straně druhé v rámci diplomacie je obtížné dneska říkat, zahazovat flintu do žita, protože ono nám nic jiného nezbývá. Jednat se musí, toto určitě nebylo nic, co by Rusko dostalo nějakým způsobem do úzkých. Já určitě kvituju, že zazněly věty ze strany Ameriky o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a my musíme jednat dál. Zaznívá opakovaně, že musí přestat umírat mrtví. Musí přestat umírat lidé, ano. A na straně druhé já samozřejmě budu určitě z té skupiny lidí, která by si dokázala představit ze strany Ameriky mnohem silnější a jednoznačnější postoj. Tu sílu Evropa společně s Amerikou na to společně má. a nejsem si jistá, jestli ji umíme v tomto okamžiku dostatečně projevit.
Uvidíme, jak ta jednání dnes dopadnou ve Washingtonu. Nicméně dnes Donald Trump vyloučil návrat Krymu Ukrajině i případný vstup Ukrajiny do NATO. Myslíte, že na to ukrajinský prezident přistoupí?
To bych samozřejmě nechala na ukrajinského prezidenta. Já jsem nedávno říkala, že jestli je jedno místo, které bych, nebo jedna funkce, kterou bych opravdu jako nechtěla mít, tak je opravdu být na místě prezidenta Zelenského. Neuvěřitelně složitá pozice. Řídí zemi, která je ve válce, samozřejmě i Ukrajina je unavena celou situací. Máte odpovědnost opravdu za životy lidí. Tu máme my všichni politici, ale on jí má v tom přímo jako fyzickém obsahu toho slova. Opravdu odpovídáte za životy celých rodin a taktéž je vlastně v situaci, kdy nechci říct, že je tlačen, ale musí rozhodovat o tom, jaká bude budoucnost jeho země. A samozřejmě my mu to v mnoha ohledech jako nečiníme jednoduchým. A vidíme i na naší politické scéně, jak se různě překrucuje celá ta situace. Já si nedávno četla jednoho opozičního politika a bylo mi z toho neuvěřitelně smutno, protože mám pocit, že postupně se všichni tak nějak začínáme tvářit, že je pragmatické se domluvit, ale já upřímně přiznávám, že v tom mnoho pragmatičnosti nevidím. Spíš to vidím jako nějaké dočasné řešení a možná z únavy všech a možná z nemožnosti Ukrajiny aktuálně jednat jinak. Ale pojďme se na to koukat především naším pohledem. To by mělo být to, co my do toho máme vnášet jako střední Evropa. My zkušenost ruské máme. Já si myslím, že Rusko říká poměrně jednoznačně, co chce. Rusko neříká, že chce Ukrajinu. Rusko říká, že se chce vrátit do situace v letech 1997. Pojďme to nebrat jenom jako nějaké plácání. Rusko málo kdy plácá a my bychom tohleto měli celou situaci na Ukrajině, bychom opravdu měli číst tímto prizmatem. A když potom slyším některé opozičníky, jak říkají, že máme Ukrajinu přestat podporovat a není to náš problém, tak je mi z toho smutno, že v tom okamžiku zrazují naše zájmy a zrazují naši budoucnost. Není to úplně Ukrajině.
Pokud by ODS byla v budoucí vládě, tak chce pokračovat v podpoře Ukrajiny. Ptají se na to voliči, a co jim říkáte? A předpokládám,
jednoznačně. Pro naše voliče je tato zahraniční politika zcela klíčová. A já se nedokážu představit, jaký by byl, jaký, na základě čeho by mělo dojít z naší strany ke změně této politiky. Dnes podpora Ukrajiny se rovná podpora naší demokracie. A to tak jednoduché to je. A protože naši voliči jsou voliči, kteří od 90. let, od 89. stojí na straně a zřízení, které zde dnes máme. A tak když vidíme, jakým způsobem k tomu přistupuje Rusko, a nemusíme si koukat daleko. Já jsem jenom zaregistrovala minulý týden, jakým způsobem se Rusko dnes snaží vměšovat do maďarských voleb. Já nechci, aby se tady vměšoval kdokoliv do našich voleb. A myslím si, že nejlepší záruka toho je opravdu držet Rusko v hranicích, ve kterých je dnes. A pokud to dnes naplnění tohoto kréda znamená podporovat Ukrajinu, tak je nutné v tom pokračovat, protože nemáme jinou možnost. V našem vlastním zájmu nemáme jinou možnost.
Paní ministryně, ještě jedno poslední téma. K udržitelnému zlepšení podmínek v českých věznicích a ke snížení recidivy vězňů jsou zapotřebí cílené investice státu do infrastruktury i personálního zajištění a rozvoje nejen vězeňské, ale také probační a mediační služby. V reakci na aktuální zprávu Rady Evropy o přeplněnosti evropských věznic to uvedlo vaše ministerstvo. Legislativní změny, jakou je i nedávno schválená dílčí reforma trestního práva, nemohou sami o sobě zajistit systémové řešení. Kolik na vše bude potřeba financí? Je to dáno? Je to nějak rozepsáno?
Určitě máme. Já jenom připomenu, že ministerstvo nyní finalizuje a brzo bude předkládat vládě strategii vězeňství, tuším do roku 2030. Ono to částečně souvisí ad jedna s finančními prostředky, ale ad dvě, a to si skoro dovolím říci, že je ta důležitější část se změnou toho mindsetu, toho vnímání a celé trestní politiky. Samozřejmě s tím neuvěřitelným způsobem souvisí posilování alternativních trestů. A samozřejmě, že je ale i diskuze s veřejností, protože pro velkou část veřejnosti stále vězení je tím symbolem toho daného trestu, ale dnes máme i mnoho jiných prostředků, jak účinně trestat a především bránit tomu, aby vlastně jako došlo ke znovu páchání a ke znovu páchání té trestné činnosti, s čím zase souvisí a nutnost výhledově posílení probační a mediační služby, s čím samozřejmě souvisí a nutnost posílení civilních zaměstnanců ve vězení a právě proto, aby s odsouzenými bylo pracováno tak, aby se nevraceli znovu do věznice. Obecně my za Ministerstvo spravedlnosti, a určitě to není žádné veřejné tajemství, bojujeme s podfinancováním mnoha kapitol. Je to oblast, která nebyla možná na politickém výsluní v minulých volebních obdobích. Určitě jsme všichni sledovali a i veřejnost diskuze o tom, jakým způsobem jsou hrazeni třeba jenom administrativní a justiční pracovníci. Nyní se podařilo nějaké navýšení zaměstnancům v rámci těch bezpečnostních ve vězeňské službě. Znamená, ano, jsou tam nějaké prostředky, ano, bude to předmětem teďka vyjednávání a diskuze o rozpočtu v následujících letech, ale není to všechno jenom o financích, je to o změně a konceptu celé té justice. Tam já teda mohu jenom jako smutně zamáčknout slzu, protože bohužel za ten můj mandát nestihnu některé věci, to je zřejmé, čeká nás poslední sněmovna, není možné už nyní spouštět další legislativní reformy, ale určitě nás jich v rámci justice čeká ještě mnoho, protože my musíme cílit a opustit takovou tu justici, bych řekla, dnes přežitou, a potřebujeme justici, která bude racionalizovaná, která bude digitalizovaná, protože v rámci toho jsme schopni dosáhnout stejného výsledku, ale samozřejmě za vynaložení jiných prostředků. K tomu může směřovat jako nejenom legislativní opatření, ale i následně jako různé strukturální změny v rámci fungování nejenom vězeňské služby, ale i jednotlivých ostatních složek, které má v gesci Ministerstvo spravedlnosti.
Poslední dotaz týkající se toho už je jasné, kdyby pan prezident mohl trestní reformu podepsat?
Kterou?
Ta, která prošla senátem.
Máme podepsáno.
Je podepsáno, vidíte?
Máme podepsáno. Teď jste mě vyděsil, ale máme podepsáno. Už nyní pracujeme na tom a na to se teda těším moc. To je jedna z těch hezčích stránek mé aktuální práce a protože ono nestačí mít jenom zákon. Zákon proto, aby přinesl následně i tu požadovanou změnu ve společnosti, tak musí být dostatečně komunikován. Takže Ministerstvo spravedlnosti spustilo jakýsi osvětový projekt, kde vysvětluje ty jednotlivé změny a budeme ho spouštět v následujících týdnech. A to si myslím, že je velmi důležité, protože právo proto, aby bylo funkční, tak musí být dostupné. Potom samozřejmě funguje jak ta prevenční, tak ale i ta sankční role toho práva. Takže podepsáno máme plat. Ne, nyní a vlastně souběžně s tím byla podepsána i rozvodová novela a nyní je potřeba připravit celou justici a třeba ve spolupráci s Justiční akademií, která funguje výborně na to, aby nám oba dva zákony fungovaly v praxi a přinesly opravdu ten kýžený efekt.
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix byla hostem Prostoru pro dva na rádiu Prostor. Děkuji za vaši návštěvu a přeji pokud možno klidný zbytek dne.
Mám taky krásný zbytek léta.
Luboš Procházka se loučí a záznam rozhovoru už za chvíli na adrese www.radioprostor.cz.